Падкасты «Радио Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Практычна ўсе цяперашнія грамадзяне Беларусі вучылі ў школе беларускую мову, прынамсі, як прадмет. А значыць, у сшытках запісвалі дату і назву месяца. І, відаць, запомнілі тую назву. З такой рабочай гіпотэзай, што беларускія назвы месяцаў беларусы ведаюць, журналісты «Свабоды» выйшлі на вуліцу. Але першая рэакцыя сустрэтых мінакоў пераважна была вось якая.
Скажыце, калі ласка, якая сёння дата і месяц?
Сёння 2 апреля.
Сёння 3 апреля.
І нават...
О, ну это вы праз плох.
У Беларусі якая сёння дата?
Я не магу сказаць, не знаю, чэсна.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3
красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель.
Сакавік?
Не.
Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. 3-га, не 3-е. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
2 верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
3 сакавіка, наверно.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём.
3-го
наверно. Ну, я ж беларускі язык учил все-таки в школе.
Вось, з чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы апазіцыйны канал?
Пранікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашае мовы менавіта ў месяцаслове.
Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, асудзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «Квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Кветень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма слова «красівы» і «красата», хіба што ў з'едлівым выразе «красівая, як кабыла сівая». беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расійскае на працягу стагоддзяў, аж да 19 стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў: міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сэрбы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сэрбаў януар, фэбруар, март, апрыл. Так, у баўгарскай, македонскай, сэрбскай і расейскай, даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ужываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы – сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16 стагоддзя, месяцы завуцца і з лаціны
– «януар», «апрыль», «акцяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19 стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людзіны большую часцю употребляют древнія названія месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, квецень, червец, ліпец, серпень, урэсень, паздзірнік, лістапад, студзень.
На народнай аснове стваральнікі новай беларускай літаратурнай мовы сфармавалі цяперашні наш месяцаслоў. Квецень быў заменены не менш паэтычным красавіком.
Красавік, месяц прыйшоў, абарваў календар менш паловы лістоў, змянілася нешта ў прыродзе. А люты неяк усё не сыходзіць, аўторак, чацвер, серада, не варта які дзень, сутнасць адна, дзе ты? Дзе я?
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу што ўсё пачынае расцвітаць і как бы такой месяц именно когда цвіцёт, поэтому краса, красавік.
Запомнім аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў: жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў рунець, красаваць, налівацца. Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова красавік і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начынаюць цвісці кветкі. Краскі, которые...
А прыгожае беларускае слова красавік яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта, жучок на коласе ў часе красавання, лешч, нераст якога прыпадае на красаванне, і нават ёсць дыялектнае слова красавіца ў значэнні вясёлка. Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым гэта звязана?
Ну, наверное, с осенью, што лісце ападаюць. Ну, красны лісце ападаюць, красавік. Ну, как-то звязана.
Ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет у школе вучыўся, па-беларускаму ўсё забыў ужо. У рускую хабзу перайшоў.
Вось так наша лексічная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наше апытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў павінны жалезна ўваходзіць у іхны прафесійны лексычны мінімум. З вамі быў Вінцук Лачорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Подорожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх падарожнікаў па беларускай гісторыі. Едзем далей. Як наогул Менск зрабіўся сталіцай БНР? Бо ж у кантэксце новага беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя Менск у нацыянальна-беларускім сэнсе быў глухой правінцыяй. Ні беларускіх газетаў, ні культурнай эліты, ні палітычных тусовак, бо ўсё гэта жыло ў Вільні. Сталіцаю Менск зрабілі немцы. Ну, вядома ж, яны пра гэта і не здагадваліся, але ўсё вызначыла лінія, на якой у верасні 1915 году спыніўся нямецкі наступ. Гэтая лінія адрэзала Вільню ад этнаграфічнай Беларусі, і таму ў наступныя два гады беларуская палітычная ферментацыя перамясцілася ў Менск. Калі б немцы спыніліся на тыя пару гадоў ад 15 да 18 на захад ад Вільні, незалежнасць Беларусі хутчэй за ўсё была б абвешчаная там, а незалежнасць Літвы ў Коўне. Яшчэ ў 1917-м ва ўсіх беларускіх рэзалюцыях, адозвах, мемарандумах, у шырокім грамадскім дыскурсе Вільня лічылася сваёй. Тагачасная беларуская грамадскасць не магла сабе ўявіць, што гэты горад можа зрабіцца замежжам. З Вільні звязваліся самыя розныя палітычныя, грамадскія, культурныя планы на паваенныя часы. Напрыклад, існавалі праекты аднаўлення працы Віленскага універсітэту, найвышэйшай навучальнай установы ў сваім краі. Не вечна ж Вільня будзе заставацца пад нямецкай акупацыяй. Пакуль што тымчасова месцам працы адноўленага Віленскага універсітэту прапанавалася зрабіць Полацак, які меў найдаўнейшыя ў Беларусі акадэмічныя традыцыі. Праўда, як падзяліць Вільню з іншымі на яе прэтэндэнтамі, перадусім літоўцамі, уяўлялася туманна. Ідэі на гэты конт выказваліся вельмі асцярожныя, яшчэ жылі спадзяванні на магчымасць стварэння нейкага новага ВКЛ – з супольнай сталіцай і, што немалаважна, з выхадам да мора. Незалежнасць Літвы была абвешчаная ў Вільні 16 лютага 18 году, а Беларусі – у Менску 25 сакавіка. Якія думкі хадзілі ў галовах беларускай палітычнай эліты ў Вільні за гэтыя месяц з нечым? Абраная ў канцы студзеня Віленская беларуская рада – выклала гэтыя думкі ў лісце райхсканцлеру Нямеччыны. «Рада просит ваше превосходительство повергнуть к стопам его величества, германского императора, выражение глубокой благодарности белорусов оккупированных областей за признание Литвы самостоятельным свободным государством, усматривая в этом признании первый шаг к осуществлению заветных стремлений белорусского народа к восстановлению свободного и самостоятельного Великого княжества Литовского». До этой меты, пиша Антон Луцкевич с поплечниками, скерваны все думки и имкнения белорусского народу по гэты и по той бок штучно створанные мяжи. Белорусы звращали увагу райхсканцлера на то, что литовцы у Литве
у межах Великого княства Литовского, складаюць усяго каля 40% насельніцтва, а таму не могуць лічыцца прадстаўніцтвам усяго краю. Райхсканцлер гэты ліст праігнараваў, нічога не змянілася, і гэтак надзея адраджэння ВКЛ памерла апошняй, літаральна напярэдадні 25 сакавіка.
Падкасты «Радіо Свабода».
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
На ўзбраенні БНР сярод усяго іншага была і доўгаклінковая колюча-сякучая халодная зброя, пазначаная ў архіўных дакументах як шашка менскага казначэйства. А 7 гадзіне раніцы 21 лютага у гэтыя два дні паміж бальшавікамі і немцамі, мабыць, ніхто ў горадзе і не клаўся спаць, у памяшканне ўвайшоў прадстаўнік Рады БНР Сцяпан Нямкевіч у суправаджэнні ўзброеных салдатаў і запатрабаваў аддаць яму касу для дастаўлення ў Раду. Гэтаму патрабаванню спрабавалі супраціўляцца службоўцы, якія ў гэты момант падлічвалі наяўныя грошы і каштоўнасці, што засталіся ў казначэйстве пасля ўцёку бальшавікоў. Аднак зброя ў руках беларускага патруля была больш пераканаўчым аргументам. Каля 20 тысяч рублёў папоўнілі касу народнага сакратарыяту. Заадно Сцяпан Нямкевіч, чалавек просты і вайсковы, прыхапіў з сабой шашку. Не для сябе, вядома, а для маладой беларускай улады. Шашка з усёй пашанай захоўвалася ў пакоях народнага сакратарыяту ў губернатарскім доме і прапала разам з усім набыткам, калі ў дом прыйшлі новыя гаспадары, немцы, і забралі ўсё, што там знайшлі. Казначэйства яшчэ доўга тузала народны сакратарыят патрабаваннем вярнуць тую шашку. Мабыць, шашка была неабыякая, але беларускі ўрад адсылаў былых гаспадароў да немцаў. Вялікім галаўным болем беларускіх незалежнікаў вясною 1918-га зрабілася польскае пытанне. Створаны летам 17-го году у яшчэ дэмакратычнай Расіі першы польскі корпус пад камандай генерала Доўбар-Мусніцкага пасля бальшавіцкага перавароту абвясціў свой неўтралітэт ва ўнутрырасійскіх закалотах і адмовіўся падпарадкоўвацца савецкай уладзе. 29 студзеня 1918 корпус заняў Бабруйск, які стаў фактычнай сталіцай польскай квазідзяржавы ў межах трох паветаў – Бабруйскага, Рагачоўскага і Магілёўскага. Польская ўлада пратрымалася там да траўня, калі немцы вырашылі з ёй пакончыць, расфармаваць корпус і выправіць яго ў Варшаву. Аднак за гэтыя пару месяцаў, яскрава апісаных у гістарычным трылеры Флерыяна Чарнышэвіча «Над Бярэзінцы», польскія легіянеры займаліся рэквізіцыямі, рабункамі і гвалтам у дачыненні да мясцовага беларускага і габрэйскага насельніцтва. Легіянеры корпусу з'явіліся ў Менску ў кароткім прамежку паміж бальшавікамі і немцамі і дзялілі ўладу з беларускім народным сакратарыятам. Беларусы займалі паўночна-заходнюю частку гораду, палякі – паўднёва-ўсходнюю. Мяжа праходзіла па Койданаўскім тракце і Захараўскай вуліцы. Аднак, маючы рэальную вайсковую сілу, палякі здолелі нарэквізаваць у Менску ўсё, што толькі маглі – пакінуўшы беларусаў фактычна з пустымі рукамі.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы. Калі зручна вам.
svaboda.org.
Ваша свабода. Подкасты «Радио Свобода».
Подорожжа у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх падарожнікаў у часе. Гартаем далей старонкі гісторыі беларускай нацыянальнай рэвалюцыі. Аўтары першай устаўной граматы абвясцілі сябе тымчасовай народнай уладай у Беларусі. А ў другой грамаце, 9 сакавіка, Беларусь была абвешчаная народнай рэспублікай, Там былі выкладзеныя асновы дзяржаўнага ладу, дэкляраваныя правы і свабоды. Абвяшчалася свабода слова і сумлення, нацыянальна-персанальная аўтаномія ўсіх народаў Беларусі, роўнае права ўсіх моваў тых народаў. Права прыватнай уласнасці на зямлю касавалася, зямля перадавалася без выкупу тым, хто на ёй працуе. Без права уласнасці тут трошкі незразумела. Пра дачыненне з Расіяй, у склад якой Беларусь яшчэ да юра ўваходзіла, як і ў першай грамаце, у другой не было ні слова. Ну, яно і ясна. Што там увогуле ў той Расіі робіцца і колькі яна яшчэ будзе існаваць, на гэты момант было невядома. Давайте пачытаем, пра што канкрэтна пісалася ў другой устаўной грамаце. Устаўная грамата да народаў Беларусі. У часе сусветнай вайны, што бурыць адны моцныя дзяржавы і аслабаняе другія, абудзілася Беларусь да дзяржаўнага жыцця. Пасля 3,5 вякоў і няволі, ізноў на ўвесь свет кажа беларускі народ аб тым, што ён жыве і будзе жыць. Вялікі народны збор, усебеларускі з'езд 5-17 снежня 1917 року, дбаючы аб долі Беларусі, зацвердзіў на яе землях рэспубліканскі лад. Выпаўняючы волю з'езду і баронячы дзяржаўныя правы народу, спаўняючы камітэт рады з'езду, гэтак пастанаўляе аб дзяржаўным устрою Беларусі і аб правах і вольнасцях яе грамадзян і народаў. Першае. Беларусь у рубяжах рассялення і лічбеннай перавагі беларускага народу абвяшчаецца народнай рэспублікай. Другое. Асноўныя законы Беларускай народнай рэспублікі зацвердзіць устаноўчы сойм Беларусі, скліканы на асновах агульнага, роўнага, простага, патаемнага і прапарцыянальнага выбарчага права, не зважаючы на пол, народнасць і рэлігію. Трэцяе. Да часу, пакуль збярэцца устаноўчы сойм Беларусі, заканадаўчая ўлада ў Беларускай народнай рэспубліцы належыць Радзе ўсебеларускага з'езду, дапоўненай прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў Беларусі. Чацвёртае. Спаўняючы і адміністратыўная ўлада ў Беларускай народнай рэспубліцы належыць народнаму сакратарыяту Беларусі, які назначаецца Радаю з'езду і перад ёю трымае адвет. Пятае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі абвяшчаецца вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў, безумоўная вольнасць сумлення, незачэпнасць асобы і памяшкання. Шостае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі ўсе народы маюць права на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Абвяшчаецца роўнае права ўсіх моваў народаў Беларусі. Сёмае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Зямля перадаецца без выкупу тым, хто самі на ёй працуюць. Лясы, азёры і нутро зямлі абвяшчаюцца уласнасцю Беларускай народнай рэспублікі. Восьмае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі устанаўляецца найбольшы 8-гадзінны рабочы дзень. Абвяшчаючы ўсе гэтыя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларускай народнай рэспублікі, мы, спаўняючы камітэт Рады з'езду, абавязуемся пільнаваць законнага парадку жыцця ў рэспубліцы, сцерагчы інтарэсаў усіх грамадзян і народаў рэспублікі і захоўваць правы і вольнасці працоўнага люду. А таксама даложым усіх сілаў, каб склікаць у найбліжэйшым часе устаноўчы сойм Беларусі. Усіх верных сыноў беларускай зямлі клічам памагчы нам у цяжкой і ответнай нашай працы. Спаўняючы камітэт рады першага ўсебеларускага з'езду, выдана ў Менску беларускім 9 сакавіка 1918 року.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
З другой устаўной граматай беларуская ўлада зноў ідзе ў Менскую гарадскую думу. Адзіную ацалелую ўстанову прадстаўнічай улады цяпер ужо былой дэмакратычнай Расіі, якая здолела перацярпець некалькі месяцаў бальшавіцкага тэрору. Народны сакратар Цвікевіч, так ён названы ў думскім пратаколе, хоць у спісах народных сакратароў яго не было, зрабіў драматычны даклад пра міжнародную сітуацыю ў цяперашні грозны момент. На землі Беларусі, паводле яго, квапяцца іншыя народы. Ён пералічвае Літву, Украіну і Польшчу. Таму важна, каб Беларусь вызначыла сябе як дзяржаўны арганізм і абараніла сваю тэрыторыю і ўласнасць. Тымчасовая ўлада, выканкам Рады Усебеларускага з'езду, звяртаецца да Менскай гарадской думы з прапановай дэлегаваць сваіх прадстаўнікоў у Раду з'езду і дапамагчы матэрыяльна. Другая ўстаўная грамата, як і першая, дэпутатам думы спадабалася. Яны дэлегавалі ў Раду 10 прадстаўнікоў і выдзелілі беларускай уладзе 10 тысячаў рублёў. Аднак у пастанове зноў нагадалі пра непарыўную сувязь з усімі народамі Расійскай Федэрацыйнай Дэмакратычнай Рэспублікі. Яны яшчэ верылі ў яе існаванне. Што ва ўяўленні народнага сакратарыяту БНР уваходзіла ў спіс жыццёва важных аб'ектаў. 21 сакавіка 1918 народны сакратарыят разаслаў установам ліст з паведамленнем, што яны ўжо ад 9 сакавіка задняй датай лічацца дзяржаўнымі установамі БНР і ажыццяўляюць свае функцыі ад яе імя. Спіс адрасатаў быў такі: Менскі акруговы суд, Менская губернская камора, прысутствие, орган контролю за мясцовым самакіраваннем, Менскае аддзяленне дзяржаўнага банку, Менская губернская акцызная управа, Менская скарбовая палата, управа дзяржаўнай маёмасці Менскай губерні, Менская паштова-тэлеграфная акруга, управа Лібава-Роменскай чыгункі, дырэкцыя народных вучэльняў Менскай губерні і пракурор Менскага акруговага суду.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Памяшканне ў губернатарскім доме 25 лютага акупацыйныя ўлады забралі сабе. І беларуская ўлада мусіла шукаць сабе новы дом. Разам з бальшавікамі з Менску паўцякалі ўсе арганізацыі і ўстановы расійскай улады, вызваліўшы розныя рэпрэзентацыйныя прасторы. Народнаму сакратарыяту спадабалася заля і прылеглыя да яе два пакоі, якія да ўцёкаў займаў гэтак званы стройзап, будаўніча-тэхнічны аддзел Заходняга фронту, у доме на вуліцы Захараўскай 43. Цяпер гэты дом лічыцца па вуліцы Валадарскага 9. Памяшканні былі вольныя, але народны сакратарыят самаўпраўствам займацца не стаў і з просьбай саступіць яму згаданыя памяшканні звярнуўся 20 сакавіка да Менскай гарадской управы. Гарадская управа пайшла насустрач, і праз 4 дні заля былога стройзапу адыграла надзвычайную ролю ў найноўшай беларускай гісторыі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода».
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх падарожнікаў у нашай машыне часу. Вось мы і дабраліся да 25 сакавіка 1918 году. Дата 25 сакавіка магла адзначыцца і ў беларускім тэатральным календары. Кіраўнік таварыства беларускай культуры Кастусь Мядзёлка запрасіў на гэты дзень намесніка старшыні дырэкцыі беларускага нацыянальнага тэатра Язэпа Варонку на паседжанне трацейскага суду, дзе мелася разбірацца спрэчка прыналежнасці тэатральных касцюмаў паміж дырэкцыяй названага тэатру і першым таварыствам беларускай драмы і камедыі. Няясна, чаго ў гэтай справе было больш, драмы ці камедыі, але сталася так, што Язэп Варонка, які быў яшчэ і пры пасадах старшыні народнага сакратарыяту ды народнага сакратара загранічных справаў, меў у гэты дзень пільнейшыя справы. У адзін з веснавых дзён 18-го году не раней за сераду 20-го і не пазней за нядзелю 24-го, сябры Рады БНР, усяго 71 чалавек, атрымалі на рукі паведамленне. Прэзідыум Рады Беларускай Народнай Рэспублікі гэтым паведамляе, што чарговае паседжанне Рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка, марца, а 5 гадзіне паводле сярэднееўрапейскага часу, увечары ў доме пад нумарам 43 на Захараўскай вуліцы, трэці паверх першага ад Серпухаўскай вуліцы пад'езду. У позве запрашэнні нічога не прарочыла, чым скончыцца гэтае чарговае пасяджэнне. Вырашальную ролю ў тым, што адбылося ў залі стройзапу, нагадаю, сёння гэта дом Павалодарскага 9, 25 сакавіка 18 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя Віленскай беларускай рады браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язэп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, праўда, у Менску згубіўся і ні ў якіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацепленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ужо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці прыехалі ў Менск, наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытанне аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовыя адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй. Аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне Рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць.
Падкасты «Радіо Свабода».
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася а 6 гадзіне вечара 24 сакавіка. Старшыня сходу Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язэп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічаў. «Беларусы», – усклікнуў прамоўца, – «сёння ў нас вялікдзень, сёння зноў злучаюцца духоўна Вільні і Менск, душа і цела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыне і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай ў Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракцыя беларускай сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную загадзя ў парадку дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Прапанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая, і гэты пункт увайшоў у парадак дня. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі беларускай сацыялістычнай грамады Аркадзь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступалі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера наэлектрызавалася. Надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае рэспубліку незалежнай», пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, Рада з'езду, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група ў ліку 9 чалавек пакінула Раду. Ад галасавання ўстрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Пуалейцыён і расійскія эсэры. У выніку А 6 годзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. Новае святло нарадзілася на Беларусі, прыгадваў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу у залю ўліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло і з-над дахаў камяніц зазірнула ў залю. Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла, адказаў Іван Луцкевіч.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася а 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты а 3 гадзіне дня. Ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет. Вось што гаварылася ў грамаце. Устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь, не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе свайго ўстаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у берасці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелячы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага Урад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі сторонамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ. Аласня, Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны, Згроднай, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацверджвае ўсе тыя правы і вольнасці грамадзяны народаў Беларусі, якія абвешчаны устаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 году. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Дана ў Менску беларускім 25 сакавіка 1918 году.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org.
Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх нашых слухачоў, мы працягваем нашае падарожжа ў Беларускую Народную Рэспубліку. Адкуль жыхары Менску ў 18 годзе даведваліся, што адбываецца ў горадзе і ў свеце? Апрача вулічнага тэлеграфу, адзіным рэгулярным сродкам масавай інфармацыі на той час былі газеты. Якія штодзённыя газеты выходзілі ў Менску часоў БНР? Выбар быў даволі шырокі, на ўсіх мясцовых мовах і на ўсе грамадскія густы. У канцелярыю народнага сакратарыяту БНР дасылаліся штодня гэткія газеты. Ліберальна-кадэцкая «Мінская газета», арыентаваная на габрэйскую грамадскасць расейскай культуры, ліберальна-буржуазны «Мінскі голас», незалежная «Мінская мысль», эсэраўская «Дзела труда», польская беспартыйная дэмакратычная «Дзеннік Мінскі», беларускія «Крыху лявейшая вольная Беларусь» і «Крыху правейшы беларускі шлях» і «Бундаўскі дэрвэкер». І ўсе яны пісалі пра БНР. На права быць мясцовай уладай пад нямецкай акупацыяй прэтэндавалі не толькі структуры БНР, якія абапіралі сваю легітымнасць на грунце прадстаўніцтва на ўсебеларускім з'ездзе. На з'ездзе фактычна не былі прадстаўленыя несацыялістычныя элементы, таму беларусы правых палітычных поглядаў, адсунутыя з беларускай палітычнай сцэны летам 17 году, адчулі сябе па-за гульнёй і заявілі прэтэнзіі на месца пад сонцам. Яны ўтварылі менскае беларускае прадстаўніцтва і спрабавалі канкураваць з радай БНР. У выніку абодва бакі беларускага спектру здолелі дамовіцца, і 10 чалавек ад прадстаўніцтва былі кааптаваныя ў раду БНР. Гэтак у будынак БНР была закладзеная міна, якая да канца 18 году яшчэ не раз выбухне. Яшчэ адна сіла, якая рвала коўдру на сябе, рэшткі інстытуцыяў гарадскога і земскага самакіравання, што ўзніклі за некалькі месяцаў дэмакратычнай Расіі, а таксама дзеячы агульнарасійскіх партыяў і арганізацыяў. Ужо пасля абвяшчэння незалежнасці 25 сакавіка мясцовыя расійскія эсэры палічылі, што беларускія сепаратысты іх падманулі і адклікалі з народнага сакратарыяту сваіх сяброў. Урэшце, польская рада Менскай зямлі заявіла, што без яе гаворка пра мясцовую ўладу весціся не можа, што ўстаўныя граматы не маюць правамоцнасці і ні да чога нікога не абавязваюць. Аднак прадстаўнікі польскай рады Менскай зямлі былі гатовыя супрацоўнічаць з народным сакратарыятам, праўда, выставілі свае ўмовы.
Падкасты «Радіо Свабода».
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
У праекце статуту Рады БНР, падрыхтаваным у сакавіку 1918 году, ёсць адзін пункт, які дае ўяўленне пра рэальную геаграфію Беларускай Народнай Рэспублікі ў часе абвяшчэння незалежнасці. Так, у склад Рады маюць увайсці прадстаўнікі гарадоў. Цытую, да склікання ўсебеларускага з'езду гарадоў гарадская група прадстаўляецца 5 членамі Менскай гарадской і 5 членамі Магілёўскай гарадской думаў, запісана ў праекце. А дзе ж былі ўсе астатнія вялікія беларускія гарады, губернскія, а пазнейшыя абласныя цэнтры? А вось дзе? Віцебск у бальшавіцкай Расіі. Гомель і Берасце, паводле берасцейскага міру, ва ўкраінскай народнай рэспубліцы. Як это фармуляваў народны сакратарыят, часова акупаваная Украінай. Горадня пад нямецкай акупацыяй рыхтавалася далучэнне яе да новай Польшчы, ну а Вільня ў новаабвешчанай незалежнай Літве. Можна згадаць яшчэ Смаленск, дзе 1 студзеня 1919 году абвесцяць БССР. Смаленскае жыццё пад бальшавікамі ў 18 годзе маляўніча апісаў Максім Гарэцкі ў рамане «Дзве душы». Там адбываецца дзея другой часткі кнігі. А землі за дэмаркацыйнай лініяй, куды ходзяць у рамане беларускія актывісты, гэта і была БНР пад нямецкай акупацыяй. Народны сакратарыят неадкладна заняўся дзяржаўным будаўніцтвам. 3 красавіка была прынятая пастанова пра абвяшчэнне беларускай мовы дзяржаўнай і абавязковай мовай рэспублікі. Пры гэтым нацыянальным меншыням Беларусі гарантавалася права карыстацца сваімі мовамі ў зносінах з дзяржаўнымі установамі. Аднак усе акты, дакументы і афіцыйная перапіска ўрадавых установаў мусілі весціся на дзяржаўнай беларускай мове. Тут варта нагадаць, што на той час яшчэ не існавала адзінага афіцыйнага беларускага правапісу. Менская вольная Беларусь друкавалася лёсікаўкай, віленскі гоман – луцкевіцай. Беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча з'явіцца ў Менску толькі ў верасні. Што да сімболікі? 3 красавіка народныя сакратарыят БНР замовіў у менскага гравера Ізакава сваю афіцыйную вялікую круглую пячатку з надпісам кругом двума шрыфтамі Рада Беларускай Народнай Рэспублікі кірыліцай і лацінкай, а ў сярэдзіне увага сноп, граблі і каса. Пра тое, як прымалася адпаведнае рашэнне і хто аўтар такой геральдычнай навінкі, архівы маўчаць. Але з увагі на ідэалогію, якая панавала сярод дзеячоў БНР першага прызыву, такая сімволіка дзіўнай не здаецца.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
На старце каманда БНР была амаль выключна сацыялістычнай. Тон у ёй задавалі дзеячы беларускай сацыялістычнай грамады, лёзунгі свабоды, роўнасці і братэрства яшчэ не былі дыскрэдытаваныя бальшавіцкімі узурпатарамі. Аднак такі выразна левы кірунак, узяты Радай БНР, на думку галоўных стратэгаў незалежнасці братоў Івана і Антона Луцкевічаў, абмяжоўваў магчымасці дыпламатычных манеўраў. Палітыкі правай арыентацыі на чале з буйным землеўласнікам Раманам Скірмунтам трымаліся ад занадта чырвонай БНР у Баку. Віленскія браты бачылі выйсце ў аб'яднанні і штурхалі да яго абодва флянгі беларускай палітыкі. Так, 7 красавіка Антон Луцкевіч пісаў Скірмунту і ягоным паплечнікам. Вы, як людзі свядомыя спраў палітычных больш, чым хто іншы, найлепей зразумееце вагу ролі, якая вам прыпадае. Вы можаце ўнесці новы дух у Раду Рэспублікі, дух еўрапейскай дыпламатыі, а ён цяпер асабліва патрэбен. У выніку, у сярэдзіне красавіка ў Раду БНР былі кааптаваныя правыя, усе сябры менскага беларускага прадстаўніцтва. Народны сакратар фінансаў Пётр Крачэўскі распрацаваў план неадкладных фінансавых захадаў, у тым ліку выпуску ўласных беларускіх грошай. Унікальнасць плану была ў тым, што забяспечвацца гэтыя грошы меліся не золатам, дыяментамі ці іншымі традыцыйнымі скарбамі, а драўнінай. Асноўным фондам, які забяспечваў валюту, меліся быць дзяржаўныя лясы – плошчаю 1 мільён дзесяцінаў на суму, паводле даваеннай сярэдняй расцэнкі, 5 мільярдаў рублёў. А калі выдаць закон, паводле якога ў дзяржаўную ўласнасць адыдуць і прыватныя лясы, то фонд склаў бы 6 мільёнаў дзесяцінаў на суму 30 мільярдаў рублёў. Тым часам, у месяцы нямецкай акупацыі асноўнымі грашовымі адзінкамі на тэрыторыі Беларусі былі царскія рублі і нямецкія острублі. Паралельна, але ў меншым абсягу, ўжываліся таксама так званыя думскія і керанскія рублі і нямецкія імперскія маркі. Нямецкія ўлады завялі на беларускіх землях акупацыйны рэжым і навязвалі беларускім людзям новыя парадкі. Так, у загадзе каменданта старасельскай воласці пад уладным жыхарам абвяшчалася – усе мужчыны, мясцовыя жыхары, мусяць кланяцца нямецкім афіцэрам, зняўшы шапкі. Вытворчасць водкі, самагонкі, са збожжа, бульбы або іншых прадуктаў, прыдатных для ўжытку людзям або жывёле, строга забараняецца. З усіх двароў у дамах мусіць быць прыбраны гной і вывезены ў поле. Пры ўсіх хатах жыхары мусяць збудаваць клязэты для бяспекі ад мух. Вуліцы, двары мусяць утрымлівацца ў чысціні і ахайнасці. Смецце забараняецца выкідаць паблізу жытла, а збіраць у памыйныя ямы, накрытыя шчыльна, каб не было доступу мухам або прыбіраць штодзённа на полі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск – праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода».
«Подорожжа ў БНР» з Сергіем Шупам.
Вітаю ўсіх слухачоў. Наша машына часу зноў вязе нас на 100 гадоў назад. Дзяржаўнае будаўніцтва на пачатку 20-га стагоддзя было немагчымае без друкарскай машынкі. Але яшчэ за месяц да абвяшчэння незалежнасці БНР 25 лютага немцы выгналі народны сакратарыят з займанага ім памяшкання ў губернатарскім доме і забралі ўвесь ягоны набытак. Апрача грошай, балючай стратай была рэквізіцыя 10 друкавальных машынак. Без іх дзяржаўнае справаводства было паралізаванае, таму беларуская ўлада напазычала машынкі дзе толькі магла. Пра іерархію ўлады і субардынацыю красамоўна сведчыць адзін дакумент. Беларуская вучнёўская грамада правяла ў Менску скарбонкавы збор і папрасіла народны сакратарыят налічыць ёй за гэта належны заробак. На гэтай пісьмовай просьбе стаіць рэзалюцыя загадчыка справаў народнага сакратарыяту Лявона Зайца. «Лічу патрэбным выдаць ім хаця б 50 рублёў, а то яны могуць забразы, як нічога не дамо, адабраць сваю пішучую машынку». На гэтым гісторыя не скончылася. Праз месяц вучні запатрабавалі вярнуць ім іхны Underwood нумар 3, бо ў гэтым часе вучнёўская грамада занята вельмі пільнай працай па абудаванню расійска-беларускага славара і перакладаў расійскай літаратуры на беларускую мову. Дзелавод народнага сакратарыяту робіць на лісце такую прыпіску. «Пан Варонка сказаў, што машынка нам надта патрэбна, а матывы тут напісаныя не прымаюцца пад увагу». Просьба надрукаваць трэцюю устаўную грамату, просьба дазволіць выдаваць штодзённую газету, просьба вызваліць ахвяру масавага хапуну ў Менску, просьба дазволіць правесці рэгістрацыю насельніцтва. Да гэтых ды іншых просьбаў народнага сакратарыяту нямецкія ўлады ў першыя месяцы гаспадарання ў Беларусі заставаліся глухаватыя. Немцы надалей трымаліся рашэнню берасцейскага міру не падтрымліваць на акупаванай тэрыторыі Расіі ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў. Беларусам у гэтым сэнсе не пашанцавала так, як літоўцам або ўкраінцам, чые новаабвешчаныя дзяржавы былі на той момант ужо прызнаныя Нямеччынай. Пытанне прызнання стала рубам.
Падкасты «Радіо Свабода».
«Падарожжа ў БНР» з Сергіем Шупам.
Найбольш старання ў справе прызнання незалежнасці Беларусі прыкладаў беларускі дыпламатычны авангард. Высланая адразу пасля 25 сакавіка ў Кіеў дэлегацыя народнага сакратарыяту ў справе перамоваў. Яе ўзначаліў дасведчаны юрыст Александр Цвікевіч. Найбольш абяцальна выглядала справа прызнання Украінай, але і там ніхто асабліва не спяшаўся з рашэннямі. Галоўнай праблемай заставалася беларуска-украінская мяжа. Паралельна вяліся перамовы з нямецкімі дыпламатамі ў Кіеве. Ім 25 красавіка быў пададзены мемарыял, аўтары якога хадайнічалі аб прызнанні Беларусі і яе ўлады, прасілі падтрымкі ў адваяванні ўсходняй Беларусі ад бальшавікоў, а таксама выказвалі настойлівае жаданне захаваць Беларусь у яе натуральных межах. Асаблівы ўпор рабіўся на Вільню, бо, цытую, «гэты горад цяпер – гэта разумовы цэнтр Беларусі, які найбольш жыва ўсведамляе ідэю беларускай дзяржаўнай самастойнасці». Вось у такім кантэксце ўзнікла тэлеграма Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. Гэта быў першы сур'ёзны вынік паправення Рады пасля далучэння да яе Скірмунта і яго паплечнікаў. Тэлеграма выклікала першы раскол у лагеры беларускіх незалежнікаў. Тэлеграма кайзеру гучала так. «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, як выбраная прадстаўніца беларускага народу, зварачаецца да вашай імператарскай вялікасці з словамі глыбокае падзякі за вызваленне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску, чужога пануючага здзеку і анархіі». Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дэкларавала незалежнасць цэлае і непадзельнае Беларусі і просіць вашую імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнай незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй. Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую долю ў будучыні. Підписали президент Ради Іван Сірада, президент секретаріату Язеп Воронка, сябри Ради Роман Скірмунд, Антон Овсянік, Павлюк Аляксюк, Петро Крачевський, Язеп Льосік. Текст телеграми був прийнятий 31 голосом супроти 4. Про закулісся телеграми розказує Язеп Воронка у лісті Антону Луцкевичу. Справа гэтая нарабіла тутака многа шуму. Голас грамадзянства раздзяліўся на дзве часткі. Адны хваляць, другія называюць нас здрайцамі, нямецкімі падданымі. Што зрабіць? Чы ж усім дагадзіць? Чы разумеюць яны нашу боль, нашыя мэты? Чакаю вас. Не дачакаўся да тэлеграмы. Без вас я многа чаго не знаю, як рабіць. Адзін я тут замарыўся. Але ўсё ж такі Скірмунту, Алексіку і Гадлеўскаму не веру. Текст телеграми мой. Скірмунд дав совсім другі, ми його відкинули. Про пару тижнів перший старшиня Народного секретаріату Язеп Воронка попроситься у місячний відпочинок, цитую, «діля поправлення розхистаного безперепинної годової праці здоров'я».
Подкасти «Радіо Свобода».
Подорожжя у БНР з Сергієм Шупом.
Ініціаторами дослання телеграми кайзеру по всій вірогодності були брати Луцкевичі. Намовляючи білоруських правих долучитися до Ради Республіки, Антон Луцкевич серед іншого тлумачив. «Ми, сидячи in medias res німецької політики, ведаємо об кожним кроку німецької дипломатії. Нам з боку найліпі відаць, якими дорогами іде німецька власть. Вона ніколи не пойде на реч непевною. І тільки на ґрунті злучення усіх білоруських сіл можна їй дати ту певність, якої вона жадає. Ось же за першим кроком злученням білоруських сілов ішов другий. Засвідчивши німцям певність, білоруси повідомили про свою геополітичну орієнтацію і згадали про свою незалежність у сувязі з Германською імперією. Однак розлік білоруських політиків не справдівся. Справі признання телеграма нічим не допомогла, хутчэй за ўсё нямецкі кайзер ніколі яе не пабачыў. Затое беларускія дзеячы перасварыліся паміж сабою, а сама телеграма на працягу стагоддзя была улюбёным тэкстам савецкіх прапагандыстаў, якія цытавалі яе налева і направа як яскравае сведчанне буржуазнасці, прадажнасці, русафобіі стваральнікаў БНР. Не зразумелі новага курсу Рады БНР і ў Менскай гарадской думе, якая з часоў першай устаўной граматы была збольшага прыхільная Беларускай Рэспубліцы і нават была асыгнавала грошы на дзейнасць новай улады. Цяпер жа дума палічыла, што абвяшчэнне Беларусі, адарванай ад Расіі, незалежнай народнай рэспублікай і далейшыя пастановы, прынятыя Радай у тым самым кірунку, адхіляюць арыентацыю і палітычную лінію Рады, а той, якая намечаная ўсёй дэмакратыі нашага краю, у тым ліку і першым усебеларускім з'ездам. Дума адклікала з Рады БНР усіх сваіх прадстаўнікоў і спыніла далейшую выплату асыгнаваных Радзе сродкаў.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск – Простыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы. Калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.